Jā, nu tas ir galvenais starts varbūt ne tiem labākajiem mūsējiem, ja, kas plāno piedalīties pasaules čempionātā, jo pēc tiem pieteikumiem jau var redzēt, ka daži nesartēs, daži iemesli dēļ, daži varbūt neliela tur mikrotrauma, lai nav jāriskē tieši, pirms pasaules čempionātā izlēma, ka nesartēs kaut kādi starti varbūt augstāka ranga sacensībās, un tāpēc ne visi labākie, kas arī brauc uz pasaules čempionātā, ir startējis Latvijas čempionātā. Strobinders šķēpnetējis, jā, viņam bišķiņ jauko, viņš sajūta prezidenta balvā jau sildoties, viņš jau bija gatavs mest, un ar treneri viņi izdomāja, ka labāk tagad pagaidām neriskēt, jo laiks vēl ir pietiekuši daudz, forma laba, bet vienkārši tas tie tādi mikrotraumas, kas nu, tiešām nebūtu vērts riska, tā kā startēt tieši startu pēc. Jā. Aiga Grabus nepiedalīsies.